Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: Am să vin să-l tămăduiesc. Doamne, i-a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci eu sunt om sub stăpânire, am sub mine ostași și zic unuia, du-te, și se duce. Altuia, vino, și vine. Și robului meu fă cu tare lucru și-l face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și le-a zis celor ce veneau după el: Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Am citit de multe ori acest paragraf biblic. De fiecare dată am remarcat un lucru, fiind plăcut surprins de mobilitatea Domnului Iisus Hristos de a fi permanent în misiune. Intra în Capernaum, ieșea din Ierusalim, avea în tot timpul o activitate importantă făcută după un plan precis. Acum, în acest pasaj biblic, Domnul Hristos și-a programat să meargă în Capernaum. Ce este tare interesant este că în această călătorie întâlnește unul din cei mai remarcabili oameni și a fost plăcut surprins de intervenția acestuia. Vă invit ca în câteva minute să putem să parcurgem, să dezvoltăm, să aplicăm, să aprofundăm acest paragraf biblic în așa fel încât să avem o învățătură spirituală în această ocazie. Un sutaș. Comentatorii biblici au căzut de acord că era un sutaș irodian, nu roman, având mai multe în comun cu evreii, chiar punând o vorbă bună, zidindu-le sinagoga. Intervenția acestui sutaș este datorită faptului că acest sutaș are o mentalitate diferită. El este gata să apeleze la ajutorul Domnului Iisus Hristos. Dacă citiți cu atenție, veți fi impresionat de provocarea pe care acest sutaș i-o face Domnului Iisus Hristos. El vine la Domnul și se roagă pentru cineva. Pentru cine? Se roagă cumva pentru mama, pentru tata, pentru soția lui sau pentru copiii lui, pentru prietenii apropiați? Se roagă cumva pentru un superior de la care ar fi așteptat oarecare recunoaștere în timp? Oh, nu! Sutașul se roagă pentru robul lui. Pentru un rob? Merită să te rogi pentru un rob? Poate unii ar putea răspunde, nu merită. Alții ar putea răspunde, merită. Sutașul spune, merită să te rogi și pentru sănătatea unui rob. Am stat și m-am gândit. Versetul 5 spune că sutașul ruga și zicea. Analizând versetul 6, am încercat să văd ce tip de rugăciune folosește sutașul. Ascultați ce spune versetul 6. Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Nu am văzut nicăieri expresia Doamne, te rog, te implor, pentru că rugăciunea sutașului seamănă mai mult cu o raportare în fața unui superior decât cu o rugăciune în sine. Când sutașul vine în fața Domnului Hristos, el îl privește pe Domnul Hristos ca pe un superior. Era un om format în armată. Știa foarte bine ce înseamnă să te raportezi superiorului, știa foarte bine ce înseamnă să spui superiorului ce s-a întâmplat în timpul serviciului tău și acum sutașul vine și spune: Aceasta este raportarea mea către tine. De aceea nu se găsește expresia te rog în versetul 6. Pentru că cu toată încrederea pe care o are, sutașul îi pune Domnului Hristos în față nevoia reală a lui. La provocarea făcută de sutaș, Domnul Hristos răspunde categoric. Iisus i-a zis, am să vin să-l tămăduiesc. Câtă exactitate în acest răspuns, câtă promptitudine, câtă seriozitate, câtă dorință de a face ceva. De cele mai multe ori ne gândim, Doamne, la rugăciunea făcută de mine, răspunsul parcă întârzie. În versetul 7, caracterul lui Dumnezeu este unul de a răspunde urgent la nevoile reale ale omului. Am să vin să-l tămăduiesc, inspiră atâta credință. Îmi descoperă un Dumnezeu care este aproape, care doar trebuie să facă un mic gest, o întindere de mână, un pas și când vine să rezolve problema pentru care a fost rugat. Sunt impresionat de dispoziția Domnului Hristos de a se pune în slujba oamenilor. El nu spune ceva de tipul, nu am timp acum, dar am pus pe agenda mea de lucru și te voi programa săptămâna viitoare. El nici nu spune ceva de felul, vreau să evaluez mai întâi dacă problema ta este reală sau nu. Ci el privește cu seriozitate, dincolo de cuvinte, privește la inimă. Este posibil ca deseori răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre să întârzie. De ce? De cele mai multe ori, rugăciunile noastre seamănă cu o pledoarie a euului sau pentru eu. Doamne, binecuvântează-mă pe mine, Doamne, ai grijă de mine, Doamne, protejează-mă, Doamne, dă-mi mie, Doamne, ajută-mi, Doamne, fii cu mine. Nu este rău în a-L invita pe Dumnezeu în viața noastră. Răul în rugăciune intervine atunci când în rugăciunea noastră nu există decât Dumnezeu și eu-L. Domnul Hristos răspunde atât de prompt pentru că este uimit de nevoia pe care sutașul o aduce în fața lui. Această nevoie ar putea fi spusă în câteva cuvinte în felul următor. A iubi pe oameni, indiferent de statutul lor social. Este ușor să iubești pe cineva dacă are o funcție importantă și într-o zi ar putea să-ți fie recunoscător. Este ușor să iubești pe cineva și să te rogi pentru el dacă acea persoană te iubește, face parte din familia ta, este soțul, părintele, copilul, dar atunci când este vorba să iubești pe cineva care nu are valoare socială, care nu-ți poate răsplăti niciodată, atunci descoperi ceva din caracterul pe care Duhul lui Dumnezeu l-a pus în inima ta, un caracter dumnezeiesc. Atunci când Domnul Hristos răspunde prompt, este uimit să vadă într-un sutaș irodian o reflectare a caracterului lui. Domnul Iisus Hristos iubea pe oameni indiferent de statutul social. El chiar a fost acuzat că stă în preajma vameșilor, a femeilor păcătoase, a oamenilor simpli din popor. Preocuparea Domnului era ca fiecare suflet să fie adus la pocăință. Iar când observă că sutașul are același gând, își dă seama că Duhul Domnului a inspirat pe sutaș să vină să se roage pentru un simplu rob. Cu toate că răspunsul Domnului Iisus Hristos a fost prompt, versetul 8 ne descoperă o retragere cumva din dialog a sutașului. El spune, Doamne, Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Oh, ce mare este această expresie, nu sunt vrednic. Parcă nu se mai potrivește atât de mult societății noastre de astăzi, care prin studiile pe care le are, prin dorința de a se impune, de a fi primul, de a fi cel mai bun, de a fi unicul, parcă sună discordant această tendință a societății de astăzi cu expresia nu sunt vrednic. Realitatea este că atunci când expresia nu sunt vrednic este una sinceră din inimă, arată nu micimea, nu nevrednicia, ci vrednicia aceluia care își recunoaște propriile limite. Unii oameni pot fi echilibrați în anonimat, dar se dezechilibrează îndată ce sunt promovați în poziții de cinste. Deoarece celui care este ridicat înaintea oamenilor îi se văd toate defectele de caracter. Cei cu adevărat mari își dau seama că ceea ce li se întâmplă nu este în ei, ci doar se manifestă prin ei, păstrând întotdeauna un sentiment de umilință. Simțământul de nevrednicie te ajută să vezi în fiecare om din jur o dovadă că și ceilalți au o capacitate mare și te ajută să fii cu mai multă simpatie față de oamenii din jurul tău. Declarația șocantă a sutașului nu se oprește aici. El continuă și spune, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Ce declarație! Dacă o luăm și încercăm să o aprofundăm, aceasta este mai mult decât sunt câteva cuvinte așezate într-o frază, câteva vorbe de umplutură. Este cea mai frumoasă declarație pe care un muritor o poate face Domnului Iisus Hristos. Analizată, această declarație transmite credința că sutașul are în fața lui pe cineva care este egal cu creatorul lui. De ce? Păi simplu. Versetul 8 spune, numai un cuvânt zi și robul meu va fi tămăduit. Tămăduirea prin cuvinte? Oh, dacă Domnul Hristos este acolo, El poate tămădui prin cuvinte, deoarece El a creat planeta noastră zicând. Geneza spune, și Dumnezeu a zis și s-a făcut. De cele mai multe ori, noi oamenii ne îndoim de ceilalți. Nu avem nevoie doar de cuvinte, doar de expresii, ci vrem să facem scris o înțelegere. Pentru că acest cuvânt pe care omul îl spune s-a pervertit în timp și nu mai are valoare. De multe ori oamenii sunt puși să jure, să repete de 2-3 ori aceeași exprimare, pentru că nu mai este credibilitate. Într-un timp atât de lipsit de credibilitate, Dumnezeu vine și spune, vreau să spun doar un singur cuvânt și se face. Acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu, Biblia, este cuvântul care aduce mărturie sigură. Prin cuvânt, lumea este mântuită, cuvântul fiind Domnul Iisus Hristos. Poate cea mai șocantă declarație pe care sutașul o face se găsește în versetul 9. El spune, căci și eu sunt om sub stăpânire. Aparent, o declarație simplă, dar a fi supus sau a te supune de bună voie nu este simplu. Definiția supunerii: a considera pe altul mai presus decât tine însuți și a te subordona lui. Dacă vi se pare simplu să vă supuneți, încercați acest lucru acasă. Soțiilor, încercați să spuneți soților dumneavoastră: vreau să fiu supusă ție. Dacă soțiile nu încearcă, am să rog pe soț să încerce acest lucru. Spuneți-i soției dumneavoastră: vreau să fiu supus ție, dragă. E destul de greu. Lupta pentru întâietate începe încă din fragedă pruncie și nu se termină niciodată. De aceea Biblia vorbește despre supunere destul de mult. Ea spune: supuneți-vă unii altora. Și când Biblia spune asta, vorbește despre o supunere în ascultare, dar și în slujire. De fiecare dată sunt două poziții, una dominantă, una dominată. Frumos spune Romani 12:10. În cinste, fiecare să dea întâietate celuilalt. Mi-a plăcut foarte mult un pasaj, o secțiune din viața lui Napoleon Bonaparte. Înainte de a invada Rusia, i-a spus ambasadorului rus că și-a pus în gând să distrugă Imperiul Rus. Ambasadorul i-a replicat cu un citat celebru: omul propune, dar Dumnezeu dispune. Spune-i stăpânului tău, s-a răstit arogantul și prea plin de sine corsican, că de acum eu propun și tot eu sunt cel care dispune. Cuvintele acestea au fost o provocare obraznică la adresa lui Dumnezeu și cel atotputernic nu a ezitat să o ia în considerație. Dumnezeu nu s-a ostenit să se ridice de pe tronul său de slavă, ci a trimis unul dintre plăpânzii și firavii supuși să dea piept cu arțăgosul Napoleon. Fulgul de zăpadă. Corsicanul a năvălit cuceritor pe străzile pustii ale Moscovei, dar după retragerea sa tragică, grosul trupelor sale au rămas înghețate în tundra troienită. Autoritățile rusești aveau să contabilizeze prețul plătit de Napoleon. 213.516 trupuri de francezi morți de frig și mizerie și 95.816 cadavre de cai. Indiferent de ierarhia socială, nu uita niciodată că nu poți fi decât numărul 2. Numărul 1 l-a păstrat Dumnezeu pentru sine însuși. Sutașul continuă frumoasa mărturisire și spune: am sub mine ostași și zic unuia: du-te, și se duce. Altuia: vino, și vine. Și robului său: fă cu tare lucru, și îl face. Ce frumoasă este ascultarea! Ce frumoasă este ordinea! Dacă în viața de zi cu zi oamenii ar conștientiza importanța unei funcționabilități în sistemele în care lucrează, ar descoperi că ascultarea este cheia spre perfecțiunea lucrului făcut. Dar parcă astăzi, din ce în ce mai mult, expresia "nu vreau", "nu pot", "nu am timp", "nu e treaba mea", aceste expresii sunt din ce în ce mai prezente. Ascultarea, frumoasa ascultare, este cheia realizării spirituale. Atunci când noi ascultăm de Dumnezeu, când El ne spune "du-te" sau "vino" sau "fă cu tare lucru", noi descoperim ceva din frumusețea caracterului Domnului Iisus Hristos. Fiecare pas pe care Domnul îl făcea, îl făcea într-o perfectă armonie cu Dumnezeu. Eu nu fac voia mea, spunea Domnul Hristos, ci voia celui ce m-a trimis. Nu este nimic jignitor în a face ceva când ți se spune du-te sau vino sau făcut are lucru. Poate pentru timpul nostru acest mesaj de ascultare este foarte potrivit, nu numai la vârsta adolescenței, când expresia nu vreau este permanent în față, ci în viața de zi cu zi, în familie, la serviciu, în societate, dar și în biserică. Este nevoie din ce în ce mai mult de credincioși cărora Dumnezeu să le spună du-te și ei să spună mă duc. Cărora Dumnezeu să le spună vino și ei să spună vin. Dumnezeu să le spună făcut are lucru și ei să răspundă am înțeles, am să fac. Poate citind versetul 10, ați fost impresionați de felul în care Domnul Hristos se miră și spune celor ce veneau după El. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Căutătorul de credință. Domnul Hristos parcă îl văd ca un căutător de mărgăritare care permanent sapă pentru a descoperi ceva de preț. Asta înseamnă că zi și noapte este preocupat de a găsi ceea ce caută. Să caute credință. Pare ceva abstract. Credință. Dar cum ai putea să măsori credința? Credința poate fi măsurată doar prin caracter, prin comportament. Când Domnul Iisus Hristos face această frumoasă mărturisire, mai întâi îl privește pe sutaș din toate unghiurile. Îl vede preocupat de oamenii fără valoare socială și se gândește, calcă pe urmele mele. Apoi îl vede pe sutaș pătruns de durerea acestui rob. Apoi îl vede prin modestia de caracter pe care o arată. Ca mai târziu să vadă în Domnul Iisus Hristos acest sutaș un creator care poate recrea natura umană decăzută. Poate să ia un om bolnav și să-l vindece. Poate să ia un om păcătos și să-l mântuiască. O declarație șocantă pe care sutașul o face și nimeni altcineva în Noul Testament, în timpul vieții Domnului Hristos, nu mai este în stare să-l numească Tu ești Creatorul. Apoi, privind Domnul Hristos, vede un om căruia nu este rușine să fie sub stăpânire, care a învățat ce înseamnă modestia, slujirea, lepădarea de sine, dar un om care apreciază ascultarea. Toate acestea se potrivesc ca o piesă de puzzle în personalitatea Domnului Hristos. El era cel care a lăsat cerul să se coboare către o planetă care nu mai avea o valoare prea mare, doar valoarea dragostei. Domnul Iisus Hristos era cel care era gata să vină să tămăduiască, care de multe ori a spus, Tată, dacă este posibil, îndepărtează acest pahar. Dar totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, arătând ce înseamnă prețul ascultării. Nu i-a fost rușine să fie sub stăpânirea multora, lăsându-se pe cruce, răstignit pentru noi. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Această expresie stă să fie rostită din nou pentru fiecare dintre ascultătorii noștri. Domnul Iisus Hristos bate la ușa inimii dumneavoastră și vrea să facă o declarație ca aceea pe care a făcut-o sutașului, căutând credință în orașele din țară din România sau printre românii plecați în străinătate. Bate la ușa inimii lor. Va găsi el credință? Deschide inima. El este gata să intre.